Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqda nə gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran Arifiyanı kişilər olub burada. Yaxşı fizioloji şünaslar olub, yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həməşə Allahçı olub, əhli beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Rəşur onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam nam olsun. Sən necə yersən onu göstərdi Sübhan Nərdaran. Söz sözü çəkdikdə yazsam xamə tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nərdaran.
Hacəl İkram Nardaranı bizə tanıtdırarkən bizi Bibi Rəhimə Xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il mövludlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir. Və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinqlər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Da görkən kəndə nə bələdsin? Özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları, çardaq, Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, axbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey mani hasratda qoyan abalfas, abalfas, gəlmişəm imdada oyan abalfas.
Burada ildə mövludlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əyməyətar əleyhissalamların yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Əssalamu aleyküm, ya Qarib xanım. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər, Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Məsumə sallallahu əleyhə kimi Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıçı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailun xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacəl İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacmail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüyü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və pak tinətli bir kişi idi. O əhlibeyt şairi idi. Hacı Mail 1999. milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əlikram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasından dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyri zikrindən danışırıq. Allah sənin ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranına dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin, mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əlikram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əlikram Əliyev barədə deyir:
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əlikram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əlikram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əlikram Əliyevə bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərindən biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqı dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub o.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əlikram barədə sual verdim. O öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əlikram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əlikram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma biz zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əlikram ağanın gördüyü iş, 20 yanvar hadiseleri baş verirken onun zähmet bir yana kahramanlığı, fedakarlığı bütün Azerbaycan halkına hakiki mənada çok büyük müsbət təsirlər bağışladı. Yani bir növü halk yeniden oyandı ve heyran kaldı ki bu işi icra etmək için insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yani müminlik sureti lazımdır ki o insan kahramanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeyden çekinmeyerek yalnız Allah rızasına bu işi görmek, onu da o rahmetli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürməkdə olan dayaqları, əsasları çürməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövcudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların, Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib deyir.
Salam əleyküm, gecəniz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gəlib düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəzlə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik eləyən adamım var. Həm də nəsihət edirəm. Qur'anın dilini, bilin və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əli İkramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan Şəhidlər Xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin, ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər. Və nənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar, onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağüstü Parkı var. O Dağüstü Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əli İkram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhu ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağüstü Parkda o qəbirsanlığın yerləşməsində hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək şəhidlər xiyabanı adını daşıdı. Və bugünə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əli İkram ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əli İkram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əli İkram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm, Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əlikram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əlikramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çox böyük rolu var.
Hacı Əlikram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
Ən nəhayət bir gün gəlib çatıb 91-ci ildə Xalq Cəbhəsi yaranıbdır. Mən onda Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinə daxil olmuşam. Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi seçilmişəm və xalqın hərəkatında qiyməti olmayan işlər görmüşük ki, o Allah yanındadır.
Qurban Cəbrayılı Hacı Əlikram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əlikram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü idi. Çox böyük hörmətə malik idi həmin qurumda və digər ümumiyyətlə siyasi həyatda, siyasi proseslərdə.
Hacı Əlikram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqını, dözülür, ölən də bizi öldürən, məzlum də bizi zalim də bizi.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əlikram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bu günləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayınız, bu gün Əlçi bəy başda olmaq şərti ilə və onun ətrafındakı olmaq şərti ilə hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır? And olsun Allahın izzəti cəlalını. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əlikram Əliyevin Xalq Cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əlikram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım? O, artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni, buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əlikramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif edə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yaratdı.
Əfsuslar olsun ki, Xalq Cəbhəsində Əlçi bəy aldatdı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əlikram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu. Ruhu şad, Allah rəhmətində olsun. Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz Radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rıza.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Cəngzu. Həsən Cəngzu Təbriz şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. O, 1339-cu şəmsi ildə həyata qədəm qoydu və 1362-ci il, yəni 23 yaşında ikən, Diclənin şərqində Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk dedi. Həsən Cəngcu İraqın İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibədə İranlı yeniyetmələrin könüllü şəkildə cəbhələrə göndərildiyi qüvvələrdən oldu. O, 1362-ci il İsfənd ayında Xeybər əməliyyatında iştirak edərkən şəhadət şərbətini içdi. Həsən Cəngcunun pak peykəri 34 il itkin düşmüş idi və nəhayətdə 1396-cı günəş ili İraqda axtarış əməliyyatından sonra tapılıb ana yurdu Təbriz şəhərinə gətirilir. Məşhur İranlı, Fransalı foto şəkil çəkən Alfred Yaqubzadə İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan sonra İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə başlayarkən cəbhələrə gedib, orada şəkil çəkib sənəd yaymağa məşğul oldu. Onun ən mühüm şəkillərindən biri 1359-cu günəş ili Həsən Cəngcudan çəkdiyi şəkil oldu. Həmin şəkil İran-İraq müharibəsində ən mühüm şəkillərdən sayılır və müxtəlif illərdə kitablar və divarların bəzəyi ünvanı ilə istifadə edildi. Bu şəkildə Həsən Cəngcu Berno tüfəng əlində olaraq sinəsi üstündə sürünməklə zığ və palçıq içərisində hərəkət edir. Həsən Cəngcu Aşura qoşununun üzvüydi. O ilk dəfə ölkə qərbinə göndərildikdə şəhid Müstəfa Çəmranın tövsiyəsi ilə ön cəbhəyə getdi. Həsən Cəngcu Fəthülmübin, Vəl-Fəcr 4 və Xeybər əməliyyatlarında iştirak etdi və nəhayətdə isə Xeybər əməliyyatında canını yaradana geri qaytarıb elə həmən yerdə itkin düşdü. Xeybər əməliyyatı sona çatdıqda, İraq qüvvələri İran əskərlərinə cənazələri toplamağa izin vermədilər. Belə isə Həsən Cəngcunun pak peykəri öz silahdaşları ilə bərabər həmən yerdə qaldı. Nəhayətdə, neçə il sonra İranlı axtarış qrupları İraq torpağında o və bir neçə şəhidin pak cənazəsini tapıb vətənə qaytardılar. Həsən Cəngcunun pak cənazəsi 1396-cı günəş ilində axtarış əməliyyatlarında tapıldı və sonra da İrana qaytarıldı. Həsən Cəngcunun pak peykəri 1396-cı günəş ili Şəhrivər ayının isti günlərində xalqın geniş səviyyəli iştirakı ilə təşkil olunub torpağa tapşırıldı. Həsən Cəngcunun anası oğlunun pak peykərini 34 ildən sonra bağrına basarkən dünyadan göz yumdu. O, oğluna qoşuldu. Həsən Cəngcu anasını çox sevirdi və onunla da torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatan.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın cənub-şərqində Mossad casusluq aparatı ilə ilgili 3 nəfər yaxalanıb. Ermənistanla Rusiya arasında Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi razılaşdırılıb. Amerika mediası bildirib, Mənsur Hadi ev dostluğundadır. Və BMT-nin baş katibi Ukraynada 4 günlük humanitar atəşkəsə çağırıb. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir, əziz, hörmətli eşidənlərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. Mossad casusluq şəbəkəsinin 3 üzvü İran təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Sistan və Bəluçistanda həbs edildi. İslam İngilabının qələbəsindən sonra ABŞ Siyonist rejim və onların regional mütəfiqləri tərəfindən İran İslam Respublikasını devirmək və qarşı durma yaratmaq üçün müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilib. Son illərdə isə ABŞ sanksiyalarının maksimum təzyiqinin uğursuzluğu ilə İrana qarşı maksimum təhlükəsizlik təzyiqi formalaşdırıldı. IRIB xəbər agentliyinin məlumatına görə, İranın Sistan və Bəluçistan əyalətinin baş kəşfiyyat idarəsi bəyanat yayaraq bildirib ki, İran təhlükəsizlik qüvvələrinin bir sıra kəşfiyyat və əməliyyat tədbirlərindən sonra məxfi məlumat və sənədləri nəşr edənlərdən İsrail kəşfiyyat xidməti ilə bağlı 3 nəfər həbs olundu. Bu elanda İran xalqının düşmənlərinin hərəkətlərinə qarşı ayıq-sayıq olmasının vacibliyi vurğulanıb. Azərbaycan Respublikası Parlamentinin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin ötən gün keçirilən icrasında komitənin üzvü Rafaət Quliyev büdcənin yeni niyyətlərin qarşısının alınması üçün ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə çağırıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Hesablama Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatın müzakirəsi zamanı çıxış edən deputat Rafaət Quliyev, büdcədən uğurlayan məmurların aqibəti barəsində məlumat verilməsini tələb edib. Büdcəyə hesabat ilində 34 milyona yaxın vəsait bərpa olunub. Amma yenə də bəzi məmurlar büdcədən xımır-xımır vəsaitləri yeyirlər. Biz buna görə ictimai nəzarəti də artırmalıyıq. Bununla bağlı dinləmələr də keçirilə bilər deyə deputat bildirib. Deputat hesablama palatasının hesabatında hüquq mühafizə orqanlarına verilən məlumatların aqibəti ilə bağlı məlumatında əksini tapmalı olduğunu vurğulayıb. Quliyev Azərbaycanda insanların 90%-nin icbari tibb sığorta üzrə dövlət agentliyinin fəaliyyətindən narazı olduğunu vurğulayıb. Yüzlərlə adam bu şikayətlərlə bizə müraciət edir. Biz də İstəyə müraciət edirik və minlərlə məsələ bugün hələ də həllini tapmayıb. Rusiyada rəsmi səfərdə olan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan çərşənbə günü Qarabağ məsələsi ilə bağlı əldə olunan razılaşmalar barədə bildirib. O, Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin ilə görüşü zamanı qeyd edib ki, Prezident Putin ilə görüşündə Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi, regional infrastrukturun açılması, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası məsələləri ilə bağlı razılıq əldə olunub. Paşinyan razılaşmanın nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Bugün Paşinyanı Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin qəbul edib. O bildirib ki, Rusiya Cənubi Qafqaz iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderləri arasındakı razılaşmalara xüsusi diqqət yetirir deyə istat verilib. Mişustinin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağda Rusiya Çevik Reaksiya Mərkəzinin işi sayəsində sakinlərin daimi yaşayış yerlərinə qayıtması, eləcə də infrastrukturun bərpası üçün şərait yaradır. Azərbaycanda sosial şəbəkə istifadəçiləri və ekspertlər Siyonist rejimin Məscid-i Əqsa'ya hücumunu bizsəyiblər. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanda sosial şəbəkə istifadəçiləri və ekspertlər Siyonist rejimin Əqsa məscidinə hörmətsizliyini və hücumunu pisləyib. Sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri uşaq qatili olan rejimin formalaşması və yaranmasından danışıb və bildirib ki, bir çox qüvvələr və media nümayəndələri sussalar da biz müsəlmanlar bu işğalçılığa qarşıyıq. AK Partiyanın sədr müavini Əhəd Məmmədli bu barədə qeyd etdi ki,
hər Ramazan ayında İsrail Qudsdə Əl-Əqsa məscidində belə qanunsuzluqlar eləyir. Yəni insanların dini hissiyatları ilə oynayır və burada təkcə məsələ Fələstin məsələsi deyil. Bilirsiniz, hərdən elə bir hadisələr olur ki, bu təkcə o həmən o lokal problemə aid edilən bir məsələdir. Bu, ümumi artıq bir məsələ çevirir. Ramazan ayında İsrail belə deyək, hərbiçilərinin etdiyi bu hərəkətlər təkcə fələstinlilərin hüquqlarının pozulması aspektinə baxmayaraq, həm də bir dinin, bir müsəlmanların, dünya müsəlmanlarına bir sataşmaq kimi baxmalıyıq. Hər dəfə İsrail elə bir ki, bilərəkdən Ramazan ayında müsəlmanların, dünya müsəlmanların belə deyək, hissiyyatı ilə oynayır. Bir müsəlman olaraq da, yəni biz də özümüzə borc bilirik, buna bir etirazımızı bildirək.
Eləcə də azərbaycanlı gənclər Fələstin xalqının Ramazan ayında siyonistlərin təcavüzü qarşısında müqavimətini alqışlayıb və bu mübarizənin davam etdirilməsini dəstəklədiklərini bildiriblər. Politoloq Nəzakət Məmmədova bu barədə bildirdi ki,
bu prosesləri analiz eləyəndə, təhlil eləyəndə onun mahiyyətinə baxırsan ki, hər bir şey İsrailin işğalçılıq siyasətindən irəli gəlir. Hər bir məsələnin mahiyyətində, kökündə bu ölkənin Fələstin ərazisini qeyri-qanuni işğal etməsi, işğal altında saxlaması və həmin deməli ərazilərdə, xüsusilə də Yardan çayının sahillərində qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti həyata keçirməsinin nəticəsidir ki, bax bu qanuna toqquşmalar baş verir.
Bir çox sosial şəbəkə istifadəçiləri Qüds günün yaxınlaşması münasibəti ilə fəaliyyətlərini artırıb. Onlar təkidlə bildirirlər ki, yaranmış böhran yalnız müsəlmanların vəhdəti ilə aradan qaldırıla bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Finlandiya gömrüyü Rusiya və Belarus qeydiyyat nişanlı 60 yük maşınını geri qaytarıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya gömrük xidməti məlumat yayıb. AB-nin tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara əsasən 9 aprel tarixindən Rusiya və Belarus qeydiyyat nişanlı 60 yük maşını Finlandiya gömrüyündən geri qaytarılıb deyə məlumatı bildirilir. Bildirilib ki, AB-nin Rusiyaya qarşı əvvəlki sanksiyaları artıq sərhəddə gediş-gəliş əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Yeni sanksiyalar qüvvəyə mindikdən sonra nəqliyyat daha da azalıb. Ümumiyyətlə, şərq sərhədində nəqliyyatın hərəkəti bir il əvvəl ilə müqayisədə demək olar ki, 90% azdır. Donbasdakı döyüş Ukrayna üçün həlledicidir və bu döyüş artıq başlayıb. Axar.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Motozyan ekləyib. Son bir neçə gün ərzində Rus ordusu şərq əməliyyat sonrasında hücumu əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib, raket və artilleriya hücumlarının sayını artırıb. Ona görə də indi deyə bilərik ki, bu həlledici döyüş artıq başlayıb. Əslində, Rusiya ordusunun Ukraynanın şəhərginə geniş hücumu gec-tez baş tutmalı idi. Şərqdəki şəhərlərimiz bugün cəsarətlə müdafiəni saxlayan, bütün ərazilərimizin işğal edilməsi planını pozan böyük və kiçik qalalardır. Ona görə də Donbasdakı döyüş mübaliğəsiz Ukrayna üçün həlledici döyüşdür deyə o bildirib. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, əziz dinləyicilər. The Wall Street jurnalı Saudi Arabistan'ın Yemen'in bir müddət əvvəl istifa vermiş prezidenti Mansur Hadi'ni evində saxladığını və onunla ünsiyyəti məhdudlaşdırdığını bildirib. Jurnal Saudi Arabistan'ın rəsmisinə istinadən yazıb ki, Mansur Hadi Yemen prezidenti vəzifəsindən getməyə məcbur edildikdən sonra evdə uşaqlığına buraxılıb və telefonla əlaqə saxlamaqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, bu ayın əvvəlində Mansur Hadi hakimiyyəti Ali Şuraya ötürmə qərarı ilə istifa verdiyini açıqlayıb. Hizbullahın Livan'dakı baş katibinin muavini Şeyh Naim Qasim, Fələstinli əsirlər günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə belə bildirib. Fələstinli məhbuslar günü əsirlərə anmaq və həbsxanalarda baş verənlərlə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün bir gündür. Fələstinli uşaq Əhməd Mənaşiyənin həbsə atılması, məhkum edilməsi və əzab çəkməsi hansı məntiqə sığır? Uşaq hüquqları müdafiəçiləri haradadır? O sözlərinə belə əlavə edib, əgər bir rejim İnsan Haqları Şurasından çıxarılacaqsa, o siyonist rejimidir və əgər bir xalq yardıma layiqdirsə, bu Fələstin xalqıdır. İşqalçı rejimin həbsxanalarında olan Fələstinli məhbuslar öz əzmkarlığı ilə xalqına kömək edirlər. Şeyx Naim sözlərinin davamında qeyd edib, Fələstini dəstəkləmək bir mövqi və inancdır və Fələstinlər əmin olsunlar ki, onlar meydanda tək deyillər. Ey Fələstindəki müqavimət döyüşçüləri, bölgəmizdəki bütün müqavimət döyüşçüləri sizinlədir. O belə bildirib, siyonist rejimlə güzəşdə gedən Ərəb hökumətləri Ərəb və ya müsəlman sayıla bilməz, çünki Ərəb, İslami və hətta humanitar baxımdan ən azı Fələstinin yanında olmalıdırlar. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, pravoslav xristiyanların müqəddəs həftəsi ilə əlaqədar, Ukraynada 4 gün müddətinə humanitar atəşkəsə çağırıb. İrnanın məlumatına görə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, çərşənbə axşamı jurnalistlara verdiyi açıqlamada müqəddəs cümə axşamı günündən Pasxa bayramını qeyd etdikləri bazar günü 24 aprilə qədər döyüşlərdə 4 günlük humanitar fasiləyə çağırıb. Guterres humanitar atəşkəsin döyüş bölgələrini tərk etmək istəyən mülki şəxslər üçün humanitar dəhlizlərin açılmasına, həmçinin Mariupol, Xerson, Donetsk və Luganskda daxil olmaqla ağır zərbələrə məruz qalan ərazilərdə yaşayan insanlara yardım ləvazimatlarının çatdırılmasına imkan verəcəyini söyləyib. O əlavə edib, Ukraynada Pasxa atəşkəsi olacağı təqdirdə BMT bu bölgələrə humanitar yardım kərvanları göndərməyə hazırdır. Davam edirik. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İsrail rejimini apartheid rejimi kimi xarakterizə edərə bildirib ki, Fələstinlərin öldürülməsi və işgəncələrə məruz qalması və İsrail tərəfindən onların hüquqlarından məhrum edilməsini insanlığa qarşı cinayət hesab edirik. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Rusiya Əliyevmi məlumatına görə bu təşkilat bir tweetdə yazıb. Apartheid təkcə keçmişin və tarixin bir hissəsi deyil. Milyonlarla Fələstinlinin hər gün işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında yaşadığı və bugünə qədər də davam edən reallıqdır. Təşkilat qeyri-qanuni qətillər, əsasız həbslər, işkəncələr və kollektiv cəzalandırmalarla bağlı bütün məlumatları izlədiyini bildirib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı vurğulayır ki, apartheid rejimi bu qrupun həyatını digər qrupun həyatından daha vacib hesab edir və İsrail rejimi Fələstinləri öldürmək, işgəncə etmək və onların əsas hüquqlarını inkar etməklə apartheid rejimi olduğunu sübut edir. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir və buna son qoyulmalıdır. Kanada Ukraynaya iri kalibrəli artilleriya göndərəcək. BBC xəbər verir ki, bunu Kanada baş naziri Justin Trudeau deyib. Kanada Ukraynaya ağır artilleriya göndərəcək. Detalları yaxın günlərdə elan edəcək deyə baş nazir qeyd edib. Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukrayna müharibəsinin şok dalğalarına əsas gətirərək bu il ikinci dəfə olaraq qlobal iqtisadi artım üzrə proqnozu endirib. İrnanın məlumatına görə Beynəlxalq Kredit Qurumu qlobal iqtisadiyyatın 2022 və 2023-cü illərdə 3,6% artacağını proqnoz edib ki, bu da müharibənin Ukrayna və Rusiyaya birbaşa təsirini və onun dünyaya yayılmasını nəzərə alsaq, yanvar gözləntisi ilə müqayisədə müvafiq olaraq 0,8 və 0,2% bəndi azdır. 2023-cü ildən sonra qlobal artımın orta müddətli perspektivdə təxminən 3,3%-ə enerjiyə proqnozlaşdırılır. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün aprelin 21-i və mübarək Ramazan ayının 19-u cümə axşamı günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:39 dəqiqədə gün orta Və saat 19:40 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Allahın əziz və sevimli qonaqları, Həzrət Əli əleyhissalamın zərbətlənməsi gününü hamınıza baş sağlığı verir və Ramazanın dəyərli anları haqda bir neçə dəqiqə xüsusi söhbətimizlə qulluğunuzda oluruq. İlahi nimət süfrəsindən nə qədər faydalanmışıq? Ramazanın işığında varlığımızın qaranlığını nə dərəcədə yumuşuq? Ramazan rəhmət, bərəkət və bağışlanma ayıdır. Paklanma ayıdır. Ramazan tövbə və bağışlanma ayıdır. Allaha qayıdış ayıdır. Əgər bağışlanma ayı olan bu ayda bağışlanmasaq, bəs nə vaxt bağışlanacaq? Olmaya bu ay bitə və günahlarımız bağışlanmaya və biz oruç tutanlar əməllərinin qarşılığını alanda ziyana uğrayanlardan olaq. Rəsulullahdan rəvayət olunur ki, Allah mübarək Ramazan ayının gecələrində o qədər günahları bağışlayar ki, onun özündən başqa heç kəs xəbərdar deyil və bütün ayda bağışladığı qədər Ramazanın son gecəsində isə günahkarları bağışlayar və onları cəhənnəm ateşindən qurtarar. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur, Ramazan ayında Allah Teala mələklərə bütün günlərində oruç tutanlar üçün bağışlama diləməyi əmr edir. Və axir gecə gəlib çatdıqda mələklər oruç tutanların günahlarının bağışlanması üçün müjdə verirlər. Günahların ağır yükündən və cəhənnəm odundan qurtulmamış Ramazanı bütün bu sifətlərlə başa vuran şəxs necə də miskin və acizdir. Nə qədər ki, vaxt var, tövbə etməliyik. Çünki Allah yanında tövbə edəndən daha sevimli heç kim yoxdur. Tövbə və Allaha qayıdış qapısı həməşə açıqdır. Lakin tövbəni gecikdirmək və bundan təmbəllik etmək şeytanın hilələrindəndir. Və canın boğaza çatdığı an artıq heç kəsdən tövbə qəbul olunmaz. Gəlin Ramazan varkən qoruyucu mələklərin əllərinə əlimizi qoyub bağışlanma diləyək və bir daha günaha dönməyəcəyimizə qərar verək. İmam Əli əleyhissalam buyurur, tövbə qəlblə tövbə etmək, dillə istiğfar etmək, əməldə günahı tərk etmək və onu bir daha etməməyə qərar verməkdir. Belə tövbə nəsuh tövbəsi adlanır ki, heç bir geri dönüşü olmayan tövbədir. Arzu edirəm ki, hamımız belə bir mövqə nail ola bilək. İslamın əziz peyğəmbəri bu məqsədə çatmaq üçün Təhrim surəsinin qiraətini və onun davamlı olmasını faydalı hesab edir və tövsiyə edir. Rəvayət edilir ki, o heç bir günah və xəta etmədiyi halda hər gün 70 dəfə bağışlanma diləyirmiş. Bu halda nə qədər bağışlanma diləməliyik? Biz bütün kiçik və böyük günahlara bulaşmış halda. Amma Allahın rəhmətindən ümidimizi kəsməməliyik. Çünki nə qədər günahımız olsa da Allahın rəhməti daha böyük olar. Allahın rəhmətindən və bağışlanmasından məyus olmaq bağışlanmaz günahdır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər bir bəndə günah işlətdiyinə görə peşman olar. Allah istiğfar etməmişdən əvvəl onun günahını bağışlayır. Amma Allahdan bağışlanma diləyərkən, günahda israr etmək özümüzü ələ salmaqdan başqa bir şey deyil. Gəlin bu məsxərəni dayandıraq və günahlarımızdan əbədi olaraq ayrılaq. Bunun üçün ən yaxşı vaxt Ramazan ayıdır. Çünki İmam Həsən əleyhissalamı dediyinə görə təqva tövbənin müqəddəməsidir və Allah Ramazan orucunu təqvanın müqəddəməsi etmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu və Səmavi nəğmələr verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bizdən ayrılmayın.
İnnehu la yuhibbul mu'tadin.
Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi doktor Məsud Niqdəsti ilə tanış etmək istəyirik.
Rabbənə qumiz alə əmvəlim.
Doktor Məsud Niqdəsti 1355-ci günəş ilində İranın İsfahan şəhərində mömin və dindar bir ailədə dünyaya gəldi. Özü demişkən, uşaqlıqdan ailəsinin məzhəbi olması və ata-anasının təşviqləri nəticəsində Quranla ünsiyyət tapdı və 8 yaşında Quran cələsələrində hazır olub, dəyərli ustadlardan dərs aldı. O sıradan ustad Murtaza Bəşirini ad aparmaq mümkündür. Quran cələsələrində ardıcıl şəkildə iştirak etmək və lazımi məharətləri kəsb etdikdən sonra onun gözəl səsə malik olması da aydınlaşdı. Get-gedə Quran sahəsində talantı aşkara çıxdı və Quran qarisinə zəruri olan elmləri Quran cələsələrində uğurla öyrəndi. Doktor Məsud Niqdəsti deyir, yadımdadır, ilk başda Quran təlavətini ustad Əbdülbasitin Maidə surəsini dinləyib təqlid etməklə başladım. Və sonra ustad Məhəmməd Sıddiq Mənşavinin səbkisini təqlid etməyə üz gətirdim. Bu ustadın çoxlu təlavətlərini lap incəliklə təqlid etdim. Sonra ustad Mənşavinin nəğmələrini sair ailərin üzərində də sınadım. Hamı mənim Quran oxumağımı sevərdi. Mən çalışırdım, ustad Mənşavinin səsindəki hüzünü və oxuması səbkini kamil şəkildə riayət edim. Misirin böyük qariləri, o cümlədən Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin İrana və İsfahana gəlməsi və İranlı qarilərin Misir qarilərinin başqa səbkiləri və üslubları və nəğmələri ilə tanışlığının davamında mən isə bu ustadın şivəsinə üz gətirdim. Həqiqətən, ustad Şahad Ənvər gözəl təlavətləri ilə İranda qarilər arasında bir dalğa yaratdı və gənclərdən bir çoxu onun qəraətinin gözəlliyinə cəzb oldular. Ustad Şahad Ənvərin təlavət şivəsindən təqlid etmək və onun gözəl təlavətlərini dinləmək mənim təlavətlərimin çeşidli olmasına səbəb oldu. İndi Mustafa İsmail, Həssan, Kamil Yusif, Məhəmməd İmran, Məhəmməd Əlleysi və Taruti kimi ustadların nəğmələri ilə səbklərindən faydalanmaqla Quran ayələrinin məzmunlarını ərəb musiqisinin məqamlarından, ha belə, müxtəlif metodlardan təsirlənərək təlavət edirəm. Ola bilsin ki, eşidənin canına yatıb, ondan təsir alsın. Əziz dostlar, doktor Məsud Nik Dəstidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də bu haqda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizdə İranlı ustad Qari Doktor Məsud Nikdəsti haqda söhbət edirik. Doktor Məsud Nikdəsti İranda məhzərindən faydalandığı ustadlarından danışır. O deyir, Quran öyrənməkdə ilk ustadlarım sırasından ustad Murtaza Bəşirinin məhzərindən çox faydalandım. Yeniyetməlikdə isə Ustad Seyyid Nasir Rəzəvi rəhmətlik, Ustad Bədi Sənayi, Ustad Hüseyn Vəfai və Ustad Rəsul Qohərifərdən çox faydalandım. Yadıma gəlir, hər çərşənbə gecələri cənab Məhmudiyanın evinə gedib, Ustad Vəfainin məhzərindən faydalanardım. Tam cürətlə deyə bilərəm ki, həftə boyunda Quran cələsələrində şirkət etmək məhfil boyu mənim gözəl əyləncəm olmuşdu. Quran sahəsində çalışmalarımın davamında Ustad Səadət Niya və Ustad Həmədaninin məhzərindən də bəhrələndim və son illərdə Dr. Məhəmməd Rıza Sütudə Niyadan qəraət ixtilafları və Ustad Qulam Rıza Şahmeyvədən Quran nəğmələri haqda məlumatlar kəsb etdim. Dr. Məsud Nikdəsti Qurani fəaliyyətlər və ictimai əlaqələrdə müsbət təsiri olan amillər haqda deyir,